Europa Liberă în direct.
Remanierea a fost decisă, premierul Tăriceanu spune.
Eu cred că toți cei care au făcut parte din guvern au făcut eforturi și unele din ele notabile pentru a reuși să pună în aplicare programul de guvernare.
Este vorba de cinci schimbări, un vicepremier la Ministerul Sănătății, al Integrării Europene, Finanțelor și la Cultură.
Președintele României îl numește pe ziaristul care l-ar fi amenințat în luna mai, Sorin Roșca Stănescu, directorul ziarului Ziua.
Dar precizează că nu are dovezi pentru a susține afirmația.
Și relația dintre România și Ucraina, văzute de analiști politici de la Kiev. La microfon Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția de astăzi, luni 22 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. Începem cu știrile redactate și prezentate de Edelina Stoian.
Alianța PNL-PD a anunțat o remaniere guvernamentală. La o conferință de presă, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și Emil Boc, șeful Partidului Democrat, au făcut cunoscut că vor fi înlocuiți 4 miniștri, 2 de la PNL și 2 de la PD, la care se va adăuga și numirea lui Adrian Iorgulescu la Ministerul Culturii. Ceremonia de investire a noilor miniștri va avea loc în această seară la ora 20 la Palatul Cotroceni. Inundațiile provocate de ploile abundente și scurgerile de apă de pe versanți au produs în ultimele 24 de ore pagube în mai multe județe. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență a transmis o avertizare meteorologică prefecturilor din 22 de județe ale țării, potrivit căreia până în 24 august vor cădea ploi abundente, care ar putea avea și caracter torențial. Vor fi afectate zonele din sudul și centrul țării, precum și cele de deal și de munte. În inundațiile de săptămâna trecută au murit cel puțin 16 persoane și aproape 1500 au fost evacuate. Soldați și polițiști israelieni evacuează astăzi ultima așezare evreiască rămasă în fâșia Gaza. Până la ora actuală nu au fost semnalate confruntări violente între forțele de ordine și cei 600 de locuitori ai așezării Netzarim, aflată la sud de Gaza City. Adresându-se ieri soldaților care au luat parte la operațiunea de evacuare a coloniștilor, premierul israelian Ariel Sharon a declarat. Misiunea noastră a fost insuportabil de dificilă pentru coloniști și pentru voi, dar esențială pentru statul Israel, a afirmat premierul israelian Ariel Sharon. După încheierea operațiunii din Gaza, forțele israeliene urmează să evacueze de asemenea 4 așezări evreiești din Cisjordania. Cu puțin timp înaintea expirării ultimatumului pentru definitivarea noii Constituții a Irakului, nu există indicii că liderii politici care au parte la consultări ar fi reușit să depășească impasul. După circa 3 ore de convorbiri, nu se ajunsese încă la o înțelegere, printre altele în ce privește rolul islamului și drepturile femeilor. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu o anchetă privind pretinsa defăimare a președintelui Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, în desene animate publicate în internet, care îi caricaturizează pe Lukashenko și pe membrii guvernului. Săptămâna trecută, 3 dintre creatorii desenelor animate au fost interogați și acuzați că atentează la onoarea președintelui. Reprezentantul OSCE pentru Libertatea Mijloacelor de Informare, Miklos Harashti, a subliniat că etichetarea desenelor animate drept calomnie sau insultă este cu totul contrarie conceptului de dezbatere politică liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Astăzi a fost așadar în România ziua remanierii, mult dezbătută, mult speculată și mult anunțată. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a prezentat în calitate de șef al executivului și lider al Partidului Național Liberal schimbările propuse de partidul pe care îl conduce.
La acest punct, cele două partide au venit cu o serie de propuneri pe care le-am discutat și care mi-au fost supuse aprobării în calitate de prim-ministru. Partea PNL-ului, datorită faptului că am avut ședința precedentă, reuniunea alianței la PNL, la nivelul biroului permanent central, noi am discutat despre remanierea în ceea ce privește două ministere, Ministerul Sănătății, unde decizia care a fost luată vizează înlocuirea domnului ministru Cinteză cu Eugen Nicolaescu, care este în momentul de față liderul grupului parlamentar PNL, purtător de cuvânt al PNL-ului și vicepreședinte al Comisiei de Buget Final. De asemenea, s-a discutat despre înlocuirea ministrului Finanțelor Ionuț Popescu. Propunerea de înlocuire este în persoana lui Sebastian Vlădescu, care, punct de vedere profesional, este economist și a fost în două rânduri secretar de stat, odată la Ministerul Economiei și Comerțului și a doua oară la Ministerul de Finanțe.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, la rândul său, în conferința de presă comună desfășurată la orele prânzului, președintele Partidului Democrat, Emil Boc, a explicat de ce sprijină formațiunea pe care o conduce pentru funcția de vicepremier pe Gheorghe Pogea, care îl înlocuiește pe ministrul de stat Gheorghe Seculici.
Coautor al programului de guvernare pe componenta economică, alături de alți colegi precum Adrian Videanu sau domnul Vosganian, și este cunoscut pentru calitățile pe care le are și expertiza în domeniul economic. De altfel, are și o bună expertiză managerială, fiind de peste 10 ani manager la diverse societăți și firme. În ceea ce privește Ministerul Integrării, Anca Boagiu este vicepreședinta Comisiei de Integrare Europeană, este și acum, a fost și în mandatul anterior, are o experiență în problemele ce țin de integrarea europeană a României și de asemenea are o experiență politică în calitate de fost ministru al transporturilor.
Liderul Partidului Democrat, Emil Boc. Așadar, 5 schimbări în guvern, la integrare europeană, la sănătate, la finanțe, un vicepremier și numirea oficială a lui Adrian Iorgulescu în locul Monei Muscă, la cultură și culte. Toate aceste schimbări sunt menite, în opinia premierului, să eficientizeze activitatea executivului și să evite amânarea admiterii României în Uniunea Europeană cu un an. Comentatorii politici de la București consideră că ea ar trebui să întărească încrederea populației în efortul reformist al guvernului. L-am întrebat pe Dan Tăpălac, corespondentul nostru la București, dacă se poate spune despre această remaniere că va întări guvernul. Și-a întărit poziția oare premierul? Arată că alianța DA continuă să funcționeze, nefiind afectate de remaniere celelalte partide din coaliție, nici UDMR-ul și nici Partidul Conservator.
Unii analiști au remarcat deja că premierul și-a întărit poziția în guvern, reușind să-și impună un apropiat la Ministerul de Finanțe. Sebastian Vlădescu, propus să-l înlocuiască pe Ionuț Popescu, trece în PNL drept omul de încredere al lui Călin Popescu-Tăriceanu. Cei doi ar fi fost chiar parteneri de afaceri. Ar fi totuși o problemă de partid. Nimeni n-a prea auzit până astăzi de Sebastian Vlădescu în PNL. În tot cazul, nu s-a remarcat ca un politic. Potrivit unor surse liberale, Tăriceanu s-ar fi oprit asupra unui om de încredere tocmai pentru a evita viitor problemele întâmpinate cu Ionuț Popescu. Acesta refuzase să semneze în calitate de ministru de finanțe o ordonanță criticată pe motiv că acordă subvenții mascate fabricii Tractorul. În contextul crizei declanșate de demisia fostului ministru al culturii, gestul lui Ionuț Popescu fusese interpretat ca făcând parte dintr-o suită de mutări regizate la Cotroceni, ceea ce Ionuț Popescu a negat. În orice caz, Popescu a trecut, dacă nu omul cotrocenilor, atunci cel puțin agreat de Traian Băsescu. Șeful statului n-a comentat deocamdată în niciun fel nominalizările făcute de PNL. În ce privește cealaltă numire, deputatul PNL Eugen Nicolaescu la Ministerul Sănătății în locul lui Mircea Cinteză, este o altă mutare cel puțin discutabilă. Nicolaescu, de formație economist, va avea dificila misiune să scoată din criză sistemul medical. Ori Nicolaescu vine din afara sistemului și nici n-a avut până acum prea multe legături cu Ministerul Sănătății. De cealaltă parte, nominalizările PD pentru Ministerul Integrării și pentru funcția de vicepremier sunt și ele modeste, par chiar formale. Pediștii o propun pe Anca Boagiu la integrare în locul lui Enedinga. Numele fostului secretar de stat din Ministerul Transporturilor este mai degrabă legat de autostrada București-Pitești decât de integrarea europeană. Sub conducerea Ancăi Boagiu, autostrada a fost refăcută și tot sub mandatul ei s-a stricat la loc înainte de expirarea celor 6 luni de garanție. În locul vicepremierului Gheorghe Seculici, PD propune un personaj politic șters, liderul PD din Hunedoara, Gheorghe Pogea. Singura explicație publică a remanierii a rămas că activitatea miniștrilor schimbați n-a fost întotdeauna mulțumitoare. Dar explicația neoficială este că remanierea ar fi varianta premierului Tăriceanu drept răspuns la anticipatele propuse de Băsescu. Ar fi deci mai degrabă un gest cosmetic. Cât despre eficiența demersului, sunt rezerve. De remarcat totuși că unul dintre miniștrii aflați tot timpul pe lista remaniaților, cel puțin dată ca sigură de presă, s-a aflat ministrul mediului Sulfina Barbu. Până una alta, fosta directoare din Primăria Capitalei rămâne în funcție. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe analistul nostru münchenez, Nicolae Constantin Munteanu, cui folosește această remaniere guvernamentală?
Greu de spus la această oră sensul ascuns sau la vedere al remanierii, în lipsa oricăror expuneri de motive pentru care cei patru miniștri au fost remaniați, în ce măsură prin lipsurile lor, să zicem, au împiedicat sau au frânat punerea în aplicare a planului de guvernare. Sigur, Ministerul Sănătății e un minister foarte expus și foarte la vedere, care sensibilizează opinia publică cu problema medicamentelor, cu felul în care s-au cheltuit și se cheltuiesc banii din spitale. Însă mă îndoiesc că ele țin doar de minusurile ex-ministrului Cinteză. Înlocuirea lui cu un economist, Eugen Nicolaescu, dar nespecialist în domeniu, ar sugera că în acest minister problema e mai degrabă de management și gestionare a resurselor financiare decât de vicii ale sistemului medical și de sănătate. Înlocuirea lui Gheorghe Seculici, o numire oarecum ciudată, un arhitect desemnat cu coordonarea activităților în domeniu economic, cu Gheorghe Pogea, un ilustru necunoscut pentru opinia publică, dar care, după propria mărturie, ar fi redactat cândva 80% din programul de guvernare PD, iarăși nu are mare sens la vedere, cu excepția faptului că are reputația de a fi omului Videanu, cel care conduce în parcele acestuia în postura de manager general la Marmos Simeria. Dacă mai avem în vedere și revenirea în prim planul politicii a doamnei Anca Boalgiu, s-ar părea că remanierea are o apăsată pecete a Cotrocenului. Așa că una peste alta, remanierile acestea dau mai degrabă senzația că la guvern se întâmplă totuși ceva, de vreme ce e greu de spus cu ce sunt mai buni sau vor fi mai buni proaspeții numiți decât vechii înlocuiți.
De la München l-ați ascultat pe Nicolae Constantin Munteanu. Conducerea Partidului Social-Democrat s-a aflat la Craiova astăzi pentru a discuta problemele interne, de la situația legată de faimoasele stenograme până la mereu repetatele intenții ale Coaliției Dreptate și Adevăr de a-i schimba pe liderii Parlamentului, pe președintele Camerei Deputaților Adrian Năstase și pe președintele Senatului Nicolae Văcăroiu. Președintele PSD Mircea Joan a declarat pentru Realitatea TV că această remaniere...
Evident, nu va rezolva problemele de fond ale României și ale guvernării.
Și vicepreședintele partidului, Miron Mitrea, l-a completat spunând...
Este una dintre posibilități. În mod evident, incapacitatea în anumite domenii a fost mai mare, domnul Minci, decât cei schimbați. Mă gândesc numai la mediu. Ce rezultate slabe a avut ministerul și văd că ministrul respectiv rămâne în funcție. Până la urmă, cred că este mai degrabă vorba de jocurile politice și de puterea, influența în sânul fiecărui partid.
Miron Mitrea, vicepreședintele PSD, într-o declarație făcută astăzi la Craiova, la reuniunea conducerii partidului.
Tot la întâlnirea de dimineață a conducerii Alianței Dreptate și Adevăr s-a discutat și despre recomandarea făcută conducerii celor două partide de a-i sancționa pe președinții consiliilor județene care, la întâlnirea de la sfârșitul săptămânii trecute a Uniunii Președinților de Consilii Județene, au semnat rezoluția finală, prin care se declarau împotriva modificărilor aduse de guvern la legea administrației publice locale. În declarații făcute presei la acest sfârșit de săptămână, dar și astăzi, liderul Partidului Democrat, Emil Boc, spunea că modificările legii nu sunt îndreptate împotriva liderilor locale ai PSD, așa cum au încercat să arate liderii opoziției. Cităm, unde este posibil că acești președinți să fie schimbați, vor fi schimbați, unde nu, nu. Acolo unde PSD are majoritate, va guverna. Unde are majoritate coaliția, va guverna coaliția, a spus Emil Boc.
Uniunea Națională a Consiliilor Județene s-a pronunțat împotriva intenției guvernului de a modifica legea administrației locale. Membrii Uniunii au semnat un document de poziție pe care îl vor înainta guvernului și parlamentului și în care se solicită ca proiectul să fie dezbătut de parlament cu consultarea structurilor asociative. Ei au cerut și ca prevederile referitoare la condițiile de eligibilitate și de revocare a președinților, vicepreședinților și viceprimarilor să se aplice începând până din 2008.
Care ar putea fi explicațiile acestei relații oarecum crispate între centru și centrele județene? Ileana Jurchescu i-a adresat această întrebare profesorului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, pornind tocmai de la cazul primarului Clujului și liderul Partidului Democrat Emil Boc. Michael Shafir.
Se pare că, potrivit unei tradiții îndelungate, într-adevăr, după ce primăria este câștigată, edilul își îndreaptă, dacă poate, mai mult atenția spre centru, unde se iau toate deciziile, unde se fac și se desfac toate lucrurile în România.
Bine, dar s-a vorbit și atunci când Emil Boc a luat președinția Partidului Democrat. S-a vorbit despre o aripă ardeleană, despre desantul ardelenilor asupra Bucureștiului. Ce a rămas din toată influența unei regiuni asupra centrului?
Păi cam asta a rămas, în sensul că, într-adevăr, există în actuala guvernare foarte mulți ardeleni, în special clujeni, trebuie să spun, dar asta nu înseamnă că perspectivele neapărat se schimbă odată ce aceste personalități ajung la centru. Istoria, din punctul acesta de vedere, este destul de semnificativă. Să nu uităm că la Alba Iulia, la 1 decembrie, s-a ajuns la un compromis între cei care susțineau că Transilvania trebuie să se bucure de o autonomie foarte puternică și cei care negau dreptul la această autonomie. La Alba Iulia, la 1 decembrie, s-a vorbit de o autonomie provizorie pentru o perioadă de tranziție. După cum vedem, tranzițiile durează de cam mult timp în România și a fost ales un consiliu dirigent al cărui loc era la Sibiu, cu prerogative foarte mari, aproape nelimitate. Președintele acestui consiliu s-a numit Iuliu Maniu. Ei bine, la 2 aprilie 1920, guvernarea Averescu a dizolvat consiliul dirigent și, după cum bine știm, Iuliu Maniu s-a cam mutat la București și n-am prea auzit foarte multe despre susținerea autonomiei transilvane. Sigur că a existat o aripă transilvană puternică în Partidul Național Țărănesc, ea există și în Partidul Social Democrat astăzi, dar nu mai mult decât atât.
Cum se poate explica, dacă se poate explica, această respingere a ideii de descentralizare?
Ideea nu este formal respinsă. Avem astăzi în România o lege care prevede dezvoltarea regională a României, adoptată în anul 2004 datorită presiunilor europene și care stabilește 8 regiuni de dezvoltare. Cu toate acestea, după cum bine știm, aceste regiuni de dezvoltare deocamdată există pe hârtie și există o foarte mare reticență de a le implementa în practică, mai ales dacă există cât de cât mic iz de adevărat autonomie.
Profesorul Michael Shafir răspunzând prin telefon întrebărilor Ilenei Giurchescu. Întâlnirea de la acest sfârșit de săptămână a Uniunii Președinților Consiliilor Județene este văzută de Neculai Constantin Munteanu ca o înțelegere la nivelul complicităților locale, care nu au nicio legătură cu ideologia partidelor pe care le reprezintă pe plan național. Un comentariu pe care vă invităm să-l ascultați, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat cele postului nostru de radio.
Abia se înțeleseseră partidele din coaliție să modifice legea administrației publice locale și să dea de pământ cu șefii PSD ai Consiliilor Județene, că cerneala de pe înțelegere a fost stearsă cu un dos de palmă de cei vizați. Li s-au adăugat amicii din celelalte partide, inclusiv guvernamentale. Descinzând din mașini cu geamuri fumurii, flancați de nașii și cu meteri locali, ei au înfierat cu glas tare decizia coaliției guvernamentale. E o încălcare a Constituției, un gest dictatorial de a impune voința minorității politice asupra majorității care i-a votat în fruntea rețelelor mafiote locale. Declarația de război a fost semnată după ce partidele coaliției guvernamentale căzuseră la învoială în privința modului prin care șefii de consilii județene ar putea fi schimbați. Nu se știe ce i-a solidarizat. Poate teama comună că o asemenea decizie i-ar putea transforma din oamenii de fier ai județului în păpușa coalițiilor la putere. Sau poate că efectele perverse ale potopului, anchetele penale pe marginea pădurilor și în curtea gatărilor, unde coproprietare sunt cu toții, indiferent de culoare politică. Anchete care au dus la închiderea balastierilor improvizate pe marginea râurilor, de unde curgea ciment, pietriș sau nisip pentru toți, indiferent de partid sau de cercuri. Mânia naturii le-a arătat că sunt toți o apă și un pământ. Nu contează partidul, ci doar solidaritatea de interese. Baronii locale, aceiași de ani de zile, au descoperit ce bine este să mizezi la greu pe umărul tovarășilor de drum de la județeana de partid vecină și prietenă. Nu le-a lipsit nici până acum o anumită solidaritate de castă în fața inamicului comun, opinia publică și conducerea partidului. Știm bine că forma cea mai eficientă de opoziție față de conducerea PSD-ului a fost mischii și oprișane locale. Marile familii care domină viața comunităților locale primeau încă de pe vremea comuniștilor alocații de sprijin, venit minim garantat, și aveau garantat accesul la resursele județului. Vremurile s-au schimbat, însă pe valul schimbării sunt aceiași oameni încăpușați în cutele buzunarilor electorale și în cotloanele finanțelor publice locale. Sistemul de relații s-a emancipat, iar baronii locali globalizează în felul lor, extinzându-și interesele economice peste granițele județului. Zarva corupției baronilor centrale acoperă zgomotul de fond al corupției din județe. Paimele de conținutul raportului de țară pe care îl va publica Comisia Europeană în toamnă sunt dublate în culise de gesturi de complicitate și frăție. Certurile pe marginea protocoalelor coaliției acoperă zumzetul telefoanelor date și primite de șefii județeni. Sub cerneala cu care sunt semnate înțelegerile politice, se petrec privatizările pe un euro către clienții politici și deturnările de fonduri de la bugetul local. Aici se sapă adevăratele subterane în întunericul cărora se scurg în mare măsură cele 40% ale economiei de piață neagră. Peștii cei mari din adâncuri nu se apără doar cu cerneala scuipată pe documentele de uz intern, ci și cu acele de otravă cu care străpung pozele șefilor cei mari. Chiar dacă își trag masca de miei blânzi și servili când sunt chemați la centru, în teritoriu, mieilor le cresc coarne de rinoceri și turbeasă. La rândul lor, șefii au înțeles că baza supraviețuirii politice este înțelegerea intereselor locale. Liderii generoși cu zâmbet de primă pagină sunt vârful icebergului din mlaștina politică. Și dacă au uitat că în spatele lui se află mii de oameni care la un moment dat au muncit pentru el, atunci nu trebuie să se mire că aceștia vor găsi un moment să le reamintească de asta. E suficient să le trimită boșilor de la centru o poză de familie în care șefii consiliilor județene își strâng mâinile și semnează pe același căpețel de hârtie. Semn că, spre deosebire de retorii de la centru, au înțeles un adevăr care le asigură supraviețuirea. Talpa țării nu știe, nici nu trebuie învățată să citească programe politice. Nu știu ei să citească, dar sunt mulți. Sunt cu adevărat o comunitate de interese locale. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O altă întâlnire de limpezire a avut loc astăzi la București, la Clubul Român de Presă, între președintele României Traian Băsescu și conducerea clubului, întâlnire de la care președintele Băsescu a plecat făcând doar o declarație scurtă.
Cred că am de dat un singur răspuns într-o singură propoziție. Ziaristul care m-a sunat a fost Sorin Roșca Stănescu. Bună ziua!
La rândul său, jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, directorul ziarului Ziua, a precizat:
domnul Traian Băsescu m-a nominalizat, l-am rugat ca să facă plângere penală și să atenționeze parchetul că dacă președintele României a fost amenințat, atunci este vorba de un atentat la siguranța națională. Domnia sa a spus că nu va face acest lucru, întrucât nu deține probe în legătură, niciun fel de probe în legătură cu dialogul pe care l-a avut cu mine telefonic în data de 28 mai.
Directorul ziarului Ziua, Sorin Roșca Stănescu. L-am întrebat pe corespondentul nostru la București, Dan Tăpălagă, care ar putea fi imaginea președintelui și a presei după această întâlnire oarecum neobișnuită.
Președintele a numit în sfârșit numele ziaristului care l-ar fi amenințat, după ce premierul Tăriceanu recunoscuse deja că la întâlnirea incriminată de Traian Băsescu s-ar fi aflat Sorin Roșca Stănescu, directorul ziarului Ziua. Prin urmare, nu mai era de mult un secret pentru nimeni că și atunci când s-a referit la amenințările unui ziarist, Băsescu se referea la același personaj pe care și presa îl identificase drept Sorin Roșca Stănescu. Doar că abia acum lucrurile se complică pentru Traian Băsescu. După întâlnirea de la Clubul Român de Presă, șeful statului a spus, fără nicio altă explicație, citez, ziaristul care m-a sunat a fost Sorin Roșca Stănescu. Ulterior, șeful Clubului Român de Presă a declarat că Băsescu ar fi trebuit să spună nu doar numele ziaristului, ci și că nu deține probe. Eu l-am întrebat dacă deține vreo probă în acest sens și a spus că nu are, a declarat Cristian Tudor Popescu, șeful CRP. De cealaltă parte, Sorin Roșca Stănescu a declarat la sfârșitul întâlnirii dintre Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă și Traian Băsescu că analizează posibilitatea de a-l da în judecată pe șeful statului. Dacă Sorin Roșca Stănescu se hotărăște să-l dea în judecată pe șeful statului, CRP nu o să-l susțină pe ziarist, a adăugat Popescu, șeful CRP. Dar la finele acestui mic conflict, nicio tabără n-a ieșit în câștig. Dimpotrivă, șeful statului a fost adus în situația de a admite că nu are probe cu care să-și susțină acuzații destul de grave. Pe de altă parte, acuzațiile președintelui, cum că un ziarist l-ar fi amenințat, pun într-o situație delicată întreaga breaslă a jurnaliștilor. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
În altă ordine de idei, recent la adresa guvernului și a președinției s-au auzit tot mai multe critici referitoare la politica externă a guvernului. Președintele executiv al PSD, Adrian Năstase, deplângea ieri bunăoară faptul că România ar fi izolată și regional și internațional și că Bucureștiul nu mai primește vizite la nivel înalt nici de pe axa Washington-Londra-București și nici din partea liderilor Uniunii Europene. A fost adus în discuție și relația României cu Ucraina.
Reamintim că lunea trecută, Bucureștiul a depus la Haga, la Curtea Internațională de Justiție, memorul privind delimitarea platoului continental al Mării Negre. Kievul, prin vocea ministrului de externe Boris Tarasiuk, și-a exprimat convingerea că diferendumul dintre cele două țări poate fi rezolvat prin convorbiri bilaterale și că nu ar fi nevoie de arbitraj internațional. Corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, a răsfoit presa ucraineană din aceste zile și a stat de vorbă și cu un analist politic independent de la Kiev despre relația dintre România și Ucraina și relatează.
Iușcenko lovit pe la spate de România, așa se intitulează un comentariu din ziarul Pravda, autorul căruia Vadim Truhaciov spune că Ucraina a căpătat o nouă durere de cap. Autoritățile române au dat în judecată Kievul la Tribunalul Internațional de la Haga, chemat să decidă cui ar trebui să aparțină insula șerpilor. Procesul se poate prelungi deoarece este vorba de imense rezerve de petrol, spune autorul, în opinia căruia problema insulei ar putea redeschide disputa teritorială dintre Kiev și București, unde inevitabil se vor trezi implicate și Rusia și Uniunea Europeană și Statele Unite. Vadim Truhaciov afirmă că, în cele din urmă, România ar putea avea mai multe șanse împotriva Ucrainei la instanța de la Haga, întrucât este mai aproape de NATO și de Uniunea Europeană decât vecina sa de la Est. Așa că, se afirmă în comentariul din Pravda, visul Ucrainei de a obține o independență energetică față de Rusia riscă să se spargă de stâncile insulei șerpilor. Presa ucraineană de limba rusă comentează pe un ton ceva mai optimist șansele soluționării pe calea amiabilă a disputei asupra insulei șerpilor, citându-l în acest sens pe ministrul ucrainean de externe Boris Tarasiuk. Alți experți sunt de părere că procesul va fi extrem de dificil, dar îi oferă totuși de pe acum Ucrainei șanse de câștig de cauze. Expertul de la Kiev, Alexandru Dergaciov, consideră și el că procesul va fi foarte complicat, însă numai din cauză că argumentele invocate de România și Ucraina sunt practic la fel de tari. L-am întrebat pe Alexandru Dergaciov cum vede evoluția ulterioară a disputei asupra insulei șerpilor. Acesta nu este singurul episod al relațiilor dintre București și Kiev. Există mai multe probleme, parte rezolvate sau înghețate, și care vizează în mare pretențele teritoriale față de Ucraina, teritoriile Bucovine de Nord sau ale Basarabiei sau altele. Aceste pretenții nu sunt expuse în mod oficial, dar, ca fenomen, ele frământă mediul politic românesc și o parte a societății. România a fost nevoită să facă multe cederi și a trebuit să renunțe la multe lucruri devenind membru al NATO, inclusiv în ce privește insula Șerpilor. De aceea Bucureștiul va lupta până la capăt pentru poziția pe care se situează astăzi. Același lucru se pare că îl va face și Ucraina, care în ultimii ani încearcă să construiască o infrastructură pe insulă și să o populeze. De aceea eu nu cred să se ajungă la o rezolvare amiabilă a problemei între București și Kiev. În opinia mea, un compromis ar putea fi găsit numai în cazul în care Ucraina ar accepta să se împartă cu România și să exploreze împreună